Asi ste si už tak nejak všimli, že v poslednom čase je celkom teplo.
Celý môj človek je spotený.
A všimol si to aj slovenský dohovor za rodinu.
Čo to kurva je?
Zjednodušene, je to bigotná organizácia, ktorá má na Facebooku 50 000 ľudí. A okrem ambície rozhodovať o tom, kto a kedy bude mať dieťa...
Všetci a hneď.
Má aj ambíciu rozhodovať o tom, ako sa to dieťa bude obliekať.
Pozri sa, aké máš boty na sebe, pozri sa, ak vyzeráš ty.
Ale to len v prípade, ak sa stane obrovské nešťastie. A to dieťa sa narodí ako menejcenná súčasť druhu Homo sapiens bez akéhokoľvek nároku na ľudské práva. Zjednodušene, ak sa to úbožiatko narodí ako žena.
Som tehotná.
A budeš mít kluka nebo potrat?
Smrteľného hriechu pohoršenia sa dopúšťajú ženy, ktoré necudne odhalia svoj hrudník. Alebo nevhodne odhalia svoje končatiny.
A s kým?
Napísal dohovor za rodinu na Facebooku. A okej, už sme tu mali rôzne smrteľné hriechy. Napríklad tu jeden arcibiskup pred voľbami vykrikoval, že voliť Čaputovú je takým hriechom.
Žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
Ale vážne tu ide niekto strašiť peklom za to, že má žena necudne odhalenú končatinu? Veď čo má chodiť v roláku? To už je potom ale že úplne jedno, či zhorí v pekle alebo v 40-kách v Bratislave. A viete, čo je na tom fakt, že najvtipnejšie? Že sa stavíme, že človek, ktorý dopísal tento post o necudných odhalených ženských hrudníkoch, šiel následne ako správny testosterónom opradený muž pracovať do záhrady. Kde si následne, lebo je teplo, dal dole tričko a odhalil...
Bradavky.
Kde sú vlastne hranice slušného obliekania? Prečo platia pre obe pohlavia úplne odlišne? A prečo si myslia, že tie hranice môžu stanovovať ľudia, ktorých jediná relevancia v tejto problematike je, že sa rozprávajú so svojím imaginárnym kamarátom, ktorý ale, by the way, neviem, či ste si všimli, tiež chodil len s takou necudnou plachtou cez bok a jedno prso mal vonku.
Ježiši Maria.
Tento post potom neskôr zazdieľal aj poslanec, ktorý sa chváli tým, že má zdravý rozum a tak nepotreboval študovať. Poslanec ako inak za stranu Oľano, Milan Kuriak.
Prosím.
Dobrý deň, pán Milan Kuriak.
Dobrý deň, áno, nech sa páči.
Adam Blaško pri telefóne, ja moderujem satirický podcast Piatoček, obliekam sa vždy cudne a nikdy nenosím minisukne a tento hovor nahrávame. Máte prosím chvíľku čas?
No, viete, čo teraz momentálne nemám.
Už mi nevolej, zbytečne strácíš čas.
Na Milana Kuriaka zareagovala aj Romana Tabak. Napísala mu, že by mal prestať piť omšové víno a odsúdila kresťanský fanatizmus. Ale aby ste si nemysleli, že je to zrod nejakej novej, menej dopletenej Romany, tak nie.
Tak som veľmi obmedzená.
Ešte tento týždeň totiž Boris Kolár povedal, že k nemu po vzájomnej dohode do klubu ide Romana Tabak. No ona na to odpovedala, že o ničom nevie.
Vám poviem, že ja som nikdy neplánovala ísť do politiky, ale ja si myslím, že som bola pre ňu stvorená.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Dobre ma počúvajte. Teraz...
LGBTI.
Tí ľudia, ktorí sú ináč orientovaní sexuálne, toto...
LGBTI.
Som proti. Nie, že ja proti ním, oni proti mne.
LGBTI.
A čože proti Kufovi? Proti Bohu, proti Bohu.
LGBTI.
Najväčšou chybou Joža Ráža v živote paradoxne nebolo, že sa nestihol zdárne vyhnúť autu na motorke, ale že slúžil propagandistickým účelom Smeru a HZDS.
Ste gagaji, tárají a pre mňa prdiusi.
Alebo taký Desmod spieval na smeráckych mítingoch, citujeme, nezabudnutelný výber pesničiek Karola Duchoňa. Tieto skupiny kvôli tomu stratili veľa fanúšikov, ale predovšetkým tvár.
Je to pravda.
A to nechceli dopustiť zo skupenia Sľuk a Peter Bič projekt. Tí sa rozhodli, že nebudú vystupovať na oslavách zvrchovanosti na Kysuciach, pretože z toho Smer vytvoril politickú frašku.
Však to zrušte celé, normálne tam pošlite buldozer.
Oslavy sa budú konať v Starej Bystrici, kde je starostom bývalý smerák Jan Podmanický, ktorý zo Smeru dávnejšie odišiel, lebo bol aj na Smer príliš extrémistický a jedným očkom dychtivo pokukoval po členstve v SNS, jak Danko po Žužovej. Ale nedávno Fico vyhlásil, že sa Podmanický možno vráti do Smeru. A keďže sa blížia komunálne voľby a všade rozvoniava čerstvý, ešte teplúčký asfalt, Podmanický sa rozhodol, že spraví niečo trošku iné. Že zorganizuje niečo ako festival.
Grape?
Nepočkaj, to je iný Podmanický. No a tak si starosta pozval známe skupiny a politických rečníkov typu Dimeši, Chmelár, blaha.
Seš už debil nebo co?
A okrem skupín odmietol účasť aj Dimeši, ktorý síce veľmi pekne poďakoval, že môže prísť porozprávať ľuďom na tému, prečo by sme všetci mali robiť Orbánovi análny kolík. Akože, hej, uznávam, téma sa volala trochu inak, ale išiel z toho veľmi podobný feeling.
No ale volte mňa, keď budem mať moc jak Viktor Orbán, tak vám ukážem.
Dimeši pozvanie odmietol, pretože sa Olano rozhodlo, že sa tejto smeráckej oslavy na úrovni klasického smeráckého medzinárodného dňa žien proste nebude zúčastňovať.
Keby som mohol, tak by som každú z vás vyobímal a vyvoskal.
Napriek tomu, že Podmanický pozval svojich kamošov politikov robiť si reklamu na úkor dobrého mena nič nevediacich skupín, tvrdí, že za všetku túto politickú frašku môže Olano. Vraj to spolitizovali oni. A okej, uznávame. Matovič môže fakt za veľa vecí a veľa zlého, ale tu si fakt musíme si priznať, že mohol vymyslieť aj o mnoho lepšiu výhovorku. Asi nám to nebudete veriť,
neverím ti, ak neverí hladnému city.
Ale nás už vážne nebaví každý jeden týždeň hovoriť o tom, ako niečo zas kresťanskí fanatici posrali.
Už toho máme dosť.
Jeden týždeň taký farár, druhý týždeň taký poslanec a je to tu zas. Najprv zhejtujeme samotnú pohodu.
Slyšie?
Áno, lebo aj keď podružkom krásnej myšlienky spájať ľudí, komunity a samozvaných nepriateľov, pozvali na tohtoročnú pohodu biskupa Jozefa Haľka. Hej, to je ten, ktorý v januári nazval scénu dvoch boskávajúcich sa žien v seriáli RTVS Priznanie.
Nechutnou, fuj.
A povedal, že toto spolužitie dvoch žien je prezentované v línii marxistickej ideológie a manipulácii diváka.
A je jen.
Neskôr sa za účasť Haľka na pohode zakladateľ festivalu Michal Kaščák ospravedlnil.
Sorry, ako?
Že vraj citujeme, mysleli sme si, že ukážeme, že sme výrazne tolerantnejší ako on. Jeho chuť prísť som považoval za istý druh odvahy a sebareflexie. Boli sme presvedčení, že vzájomný dialog by mohol viesť ku korekcii jeho nešťastných vyhlásení voči LGBTI ľuďom. Tak to ste si mysleli dosť zle. A okej, tak pohoda ukázala, že je tolerantnejšia než Haľko. Aj keď neviem, či úplne v tom chceš superiť s Haľkom.
Ani nie.
Ten sa na tohto ročnú pohodu pozval sám. A nehovorte nám, že nevedel, aké zloženie ľudí na pohodu chodí. A že po svojej úplne nepodstatnej, úbohej a stredovekej recenzii spomínanej seriálovej scénky ho celá komunita LGBTI ľudí príjme s otvorenou náručou a ešte sa nechá aj vyspovedať zo svojich hriechov v jeho kadibu... Prepáčte, spovedníci. Tak toto proste nefunguje. Hlavne nie vtedy, keď zo svojej strany neprejavíte ani trošku rešpektu či chuti na konštruktívnu debatu či ospravedlnenie. A teraz poďme na návštevníkov festivalu. Tí totiž na jeho chatku pripevnili dúhovú vlajku. A podľa postoja a redaktora Martina Hanusa, citujeme, kričali, nech okamžite odíde z festivalu, lebo sa vraj v jeho prítomnosti necítia bezpečne. Na drevenú spovednicu zavesili kríž s otlačkami rúžu a s nejakou nálepkou, cez ktorú bolo napísané queer. A ešte provizornú spovednicu počmárali nápisom Be gay, do crime.
Je tento príbeh lež? Nebo mu patrí atest pravosti?
Videa z toho kričania sme nevideli. No keby bola reálne pravdivá už len tá vyvesená duhová vlajka, čo podľa fotiek je, tak je to smiešne. Možno to bude znieť ako trošku filozofická somarina, no netolerované je aj netolerovať netolerantnosť.
Co to sakra meleš, ty bořechu?
Dobre, počkaj, vysvetlíme. Pokiaľ sa Haľko neprechádzal po festivale s ružencom v ruke a nekrstil tam v súde všetky ateistické deti, ktoré uvidel proti vôli ich rodičov, ale len sedel v spovednici a čakal na veriacich, tak ste ho mali nechať na pokoji. My plne chápeme dôvody, prečo mohla byť komunita na tohto človeka naštvaná. A už sme aj povedali, že ho tam pohoda vôbec nemala ťahať. No na čo je toto dobré?
Ale na čo je to dobré? No na čo je to dobré?
Tým prechádzame k ďalšiemu a poslednému hejtu. Na Annu Záborskú.
Čo tu tá robí, to frasa?
To je asi tak, jak sa hovorí, že rozum není obočie. Nemáš, nenakreslíš.
Lebo nemohla byť ticho a ani nemala dôvod, lebo presne tej ste nahrali do kara totálny full house. Odkedy skončila pohoda, tak nikto nerieši, že sa po pandémii konečne 30 000 ľudí kvalitne zabavilo. Namiesto toho Záborskej úchvatný úrad splnomocnenca pre ochranu slobody vierovyznania rozoberá to, ako boli organizátori festivalu Pohoda informovaní o narúšaní možnosti pristúpiť k spovedi v spovednej miestnosti biskupa Haľka a že mali zasiahnuť a ochraniť ústavou chránené právo. A podľa ich slov sa obeť akoby stala predátorom. Tak toto ste fakt vyriešili. Ale aby sme túto tému skončili aspoň trochu pozitívne, tak na pohode býva už dlhé roky tradíciou evanjelická ekumenická omša, ktorej sa zúčastňujú ľudia rôznej orientácie aj iného ideologického názoru. Takúto omšu opäť slúžila aj evanjelická farárka Anna Polcková, ktorá na omšu prišla v šatách s duhovou stužkou. A tak sme ju poprosili, či by nám nepovedala názor na vlastne toto všetko, na celú túto tému.
O tom, ako sa pán biskup Haľko vyjadril, že nemôže sledovať seriál Priznanie, si istá časť veriacich ľudí určite bola vedomá toho, aký má na partnerstva gejov a lezieb názor. A ty sa k nemu potom asi nešli spovedať. V rozhovoroch, ktoré s ľuďmi vediem, často počúvam, že ich niektorí kňazi pri spovedi zranili. A stáva sa to často práve ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. To, čo môžem urobiť pre nich ja, je povzbudiť ich v tom, aby sa chránili. V rámci zachovania priestoru pre pluralitu som sa pánovi Kasčákovi ponúkla, že budem poskytovať na pohode o rok pastorálne rozhovory pre všetkých, vrátane LGBTI ľudí. Rozprávali by sme sa aj o tom, čo prežívajú niekedy v spovedniciach a pod kazateľnicami. Viem to. A preto robím svoje maximum preto, aby som ich podporila. Podľa toho, ako čítam Bibliu ja a moji kolegovia a kolegyne v cirkevnom zbore Staré mesto, som povinná rešpektovať každého človeka bez rozdielu. Všetci sme totiž stvorení na Boží obraz a preto sa máme rešpektovať. Chceme teda rešpektovať aj lesby, gejov, transrodových ľudí, Rómov, moslimov a aj pána biskupa Haľka. Máme však byť schopní o tom, čo všetci čítame v Biblii, diskutovať a hľadať tie najlepšie riešenia pre každého človeka bez rozdielu. Niektorí kresťania hovoria, že nechcú otvárať tzv. Kontroverzné témy, lebo rozdeľujú spoločnosť. Ale postavenie LGBTI ľudí na Slovensku nie je nejaká téma. Sú to problémy ľudí, ktorí nemajú rovnaké práva a často im ide o život. Sú osočovaní, aj ich rodiny sú stigmatizované, ako by niekoho ohrozovali. Ale to nie je pravda. Chcú iba pokojne žiť, tak ako my všetci ostatní. Vnímam, že konzervatívne hlasy sú hlučné, ale viem o tom, že veľa kňazov, farárov a faráriek, ktoré LGBTI ľuďom pomáhajú a podporujú ich, iba nemajú odvahu vystúpiť priamo. A verím, že sa raz ozvú aj oni. Rešpektujem, že niektorí kresťania a niektorí farári čítajú Bibliu inak ako ja. A majú na to právo, majú svoje argumenty. Ale to, v čom je problém, je to, že to svoje čítanie Biblie, svoje poznanie vydávajú za jediné správne. A keďže v každej oblasti života berieme ohľad na výsledky poznania a vedeckého skúmania, mali by sme to robiť aj vtedy, keď ide o ľudské práva. Veď my, kresťania, hovoríme o láske a dôstojnosti. Vyplýva to z toho, že sme všetci stvorení na obraz Boží, všetci sme si rovní a máme si navzájom pomáhať.
Tragédom týždňa sa stáva muž, ktorý bol kedysi oceňovaným nemeckojazyčným reportérom, no dnes už len píše urážlivé texty na slovenskom konzervatívnom portáli.
Vyzíráte, my zíráme.
A ktorý si svojimi postojmi dokázal pohnevať aj vlastnú manželku.
A to je, že si jeho.
Je ním rakúsky publicista, spisovateľ, scenárista a heterosexuálny biely muž Martin Leidenfrost. Martin Leidenfrost. Zlá zvučka. Rakúsky publicista Martin Leidenfrost žil roky na Slovensku. Naučil sa náš jazyk, spoznal našu kultúru, zobral si ženu Slovenku a dokonca začal prispievať aj do slovenských novín.
Ja to robia zároveň.
Začínam sám seba obdivovať, jak to všetko zvládam.
Martin sa však začal postupne radikalizovať a sympatizovať s krajnou pravicou či ultrakonzervatívcami.
Oh no.
Potom, ako napísal pre rakúsky denník Die Presse nenávistný homofóbny komentár, denník bol taký, že jeho texty prestali zverejňovať aj ďalšie médiá a keďže sa vraj stal obeťou cenzúry, momentálne sú jeho necenzurované výlevy slobodne dostupné na stránke Postoja.
A to mi nevychádza.
Hodnosť tragéda si zaslúži za esej o tom, ako bol hosťom na svadbe, ktorá sa mu nepáčila. Hej, Martin napísal do Postoja dlhý text o tom, ako navštívil svadbu Slovenky a Rakúšana, v ktorom najprv pochválil Slovenky. Slovenky boli božské, bez výnimky krásne, jazykovo nadané, univerzitne vzdelané. Profesíne úspešné, pritom stále nie príliš arogantné, parádne baby, pýcha národa, Slovensko nemohlo byť lepšie zastúpené. Potom sa pohrdavo vyjadril o absolventoch obchodnej akadémie. Je to taká trošku lepšia škola pre účtovníčky. Následne zhejtoval Mexičanky, ktoré boli podľa neho príliš sebavedomé na to, aké boli škaredé. Vyzeralo, že tie Mexičanky boli pozoruhodne škaredé. Ale dlho som si tým nebol istý. Boli totiž neustále v hektickom pohybe. Až keď si Mexičanka okolo polnoci sadla so 4 žemličkami s pečeňovým sírom, mal som istotu. Áno, tie Mexičanky boli škaredé ako noc. A posťažoval sa aj na to, že komunikačným jazykom bola angličtina a na svadbe chýbali slovenské zvyky. Zriekli sa Božieho požehnania. Nebolo žiadne čepčenie, žiaden únos nevesty, žiadna polnočná kapusnica. Ani z obvyklých rakúskych svadobných zvykov nezostalo v podstate nič. No a nakoniec sa ešte opustil nad tým, že sa dokonca ani neožral jak Danko po hokeji. Keďže bolo vynechaných toľko vecí, ktoré inde k svadbám patria, bola globalizovaná svadba rýchlovkou. Čašničky už pred polnocou upratali poháre. Krátko po plánovanom konci o 01.00 bol koniec. Na druhé ráno som normálne zvládol vstať na skoro rannú omšu, triezvy a vyspatý.
Tak toto čo dal?
Takže človek si pozve na svadbu hostia, aby s ním zdieľal svoju radosť a on sa mu odvďačí absolútnym nerešpektovaním ich rozhodnutí, uražaním hostí a odprezentovaním všetkých svojich predsudkov a komplexov na internete.
Proč sú ľudí takhle zlí, Esterko? Proč sú ľudí takhle zlí?
Text pobúril dokonca aj autorovú vlastnú manželku, ktorá povedala, že sa za článok hanbí, keďže uráža nielen jej priateľov, ale aj ju ako ženu. Nevie sa s ním stotožniť a verí, že Linder Froste... Proste tá nemrznúca zmes bude súhlasiť s jeho stiahnutím.
Čože?
Zastal sa ovšak niekto, kto asi chce nasledovať v jeho šľapajách a robí všetko preto, aby si zničil svoje meno.
Jožko Vajda!
Nie. Marek Vagovič.
Už čo je veľo, to je málo.
Ten sa na Facebooku Leidenfrosta zastal a pýtal sa, prečo sa nezdvihla rovnaká vlna odporu, keď komentátor a karikaturista podľa neho urážali speváčku Simu Magušinovú pre jej vierovyznanie. Počkaj, čo? Nezdvihla? Marek. Čo si to nepamätáš, tá jedna holka rála na gitare, klusa neví. Marek si asi pamätá len to, čo chce. Keďže na Siminu stranu sa svojho času postavila ešte aj RTVS, ktorá odohrala jej koncert. Dúfame, že teraz zrazu nezačne dávať priestor zakomplexovanému Rakúšanovi, ktorý si myslí, že kultúry by sa nemali miešať, že ľudia s univerzitným vzdelaním sú viac ako tí, čo vyštudovali obchodnú akadémiu a sebavedomie žien pramení len a len z toho, či si o nich myslia náhodní ľudia, že sú pekné. A nasleduje krátky prehľad správ. Obyvateľa bytovky vo Viedni zavolali políciu, lebo po vchode sa šíril neznesiteľný smrad a mysleli si, že je z rozkladajúceho sa tela a niekto tam spáchal vraždu. Muži zákona ale zistili, že smrad spôsobili topánky suseda, ktoré nechal pred dverami.
Smrdí, 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 toto smrdí.
Kuriér v Česku vykladal obsah balíčkov. Tie potom naplnil random vecami, aby dosiahli rovnakú váhu pôvodného balíčka. Takže tam narval kamienky, plechovky, papiere, proste hocičo. Balíčky potom označil ako nedoručené a vrátil ich naspäť odosielateľom. Pričom si ukoristil pár smartfónov a hodiniek. Isto ale pobral menej ako Fico, keď odchádzal z Bonaparte. A žena v Brne kradla v obchode zákusky tak, že si ich narvala do podpazušia.
Ňam dobí.
Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radovan Gofiar. Andrej Danko sa zase strápnil na internetoch, keď sa na Facebooku spýtal Richarda Sulíka, či naše plynové kotly prežijú skvapalnený plyn a či nám budú odchádzať horáky. A my sme poprosili vedátora Sama Kováčika, aby túto problematiku vysvetlil ako pre 5-ročné dieťa, teda ako pre Andreja Danka.
Asi ste si všimli, že na jazerách posledné mesiace ubudlo korčuliarov. Ako je to možné? Vody je tam predsa toľko, čo v zime? Tušíte správne, k veľkej neradosti plavčíkov zmenila skupenstvo z tuhého na kvapalné. Zmena skupenstva je jav, kedy sa vplyvom zmeny vonkajších okolností, napríklad teploty a tlaku, prudko zmenia vlastnosti látky, napríklad pevnosť. Jasné, niekto v tom môže mať hokej a trochu sa v tom topiť, no ľad, na ktorom korčulujeme v zime, je tá istá voda, v ktorej v lete plávame. Zmenu skupenstva využívame často vo svoj prospech, aby sme si zjednodušili život. Napríklad, keď plyn stlačíme a ochladíme, skvapalní sa. A tým pádom ho dokážeme prenášať či skladovať oveľa jednoduchšie. Niektorí politici sa však pýtajú, či nám teraz budú odchádzať horáky. Kiež by ich tak trápilo, či nám nebudú odchádzať mladí a šikovní ľudia.
Odkiaľ sa berú komety?
Ako funguje duha?
Kto bola Emma Noether?
Čo sú to kvantové počítače?
Prečo vybuchujú sopky?
A ako prežiť pád z lietadla?
Moje meno je Jozef.
Moje Samuel a spolu robíme vedátorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky.
Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke sme.sk.